Leyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Novattaki sağlı söhbet programımıza başlayarız. Bu sefer eğer diğer gelip görününü aprel ayını 70 yaşını toylamalı Bağışı Tuvok Murat Bugay Farasını gurrun eder. Onun aydınlarını eşittiririz. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyarın bugünkü gurrun deşimiz yazıcı Hudayverdi Harli. Hudayverdine bugünkü kahramanımız eğer diğer gelip görününü yankı birleşmede yali 70 yaşını toylamalı kıyının takım geçen yıl 69 yaşının içinde dünyadan kaydan Bağışı Tuvok Murat Bugayev. Tuvok Murat barasında şunki kahramanımız barasında nemeler gurrun verebilirsiniz dinleyicilerimize?
Tuvok Murat Bugayev barada köp zatlar aydıp bolur. Sebebi ol Bağışı hükmünü öngden tanılıp geleyen adamdı. Öz yolu var, öz uğru var, katır, öz oluşlu Bağışı. İkinci bir taraftan son bana Tuvok Murat bilen yüzü yüz olmak nesip etti. Men Tuvok Murat'ın oyununu mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şunun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda nehilidir bir ayratinlik oluyor. Bir özünü çekici uğru oluyor. Şul özünü çekici uğurum, adamı özünü bindi diye. Tuvok Murat'ın yaşayan yeri, önkü Gazancık şehri, herim Gazancık diyeler onu, o yer bir bağışların üşün yeri, barın yerinde şol Kürün Ova'nın sehelçi pes tarafını Aşır Mehmet Davud'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli Bağışı, şol yerde Moğollu Çayaklı var, şol yerde Sarhan Sapayf var, hem Tuvok Murat var. Na bir küçücük yerde, bir küçücük ovan özünü bütün Respublika tanılıp duran 4 tane Bağışı var.
Nehazırım Gazancık diyarlar dedin, resmi Türkmenistan'ı, resmi kağıtlarda Gazancık'ın adı bereket bulup geçiyor hazır. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydınlarının birini dinleyelim, ondan sonra gururumuzu devam ettirir.
Başları
Ine tuwak muradyň bir aýdymyny diňledi, Hudaý berdi, gurrunyňy dowam etdirip bereli.
Şu aýdymdan belli bolşy ýaly tuwak murat umman türkmeniň ören uly ýomut tiresine girse-de, aýdýan ýoly bir näme başgarak, sebäbi şularyň aýdýan ýolunu tuwak murat hem onuň ýoldaşlarynyň aýdýan ýolunu çowdur köriň ýoly diýerler. Şol etrapda çowdur kör atly Ören güýçli bagşy bolupdyr geçen asyryň başyna, soňra türkmen sehra gidipdir, şol ýerde de dünýäden gaýdypdyr. Çowdur köriň ýolunu Türkmenistana ýaýradan propagandirlen ýaşlara öwredin Sultan Atanepes bolmaly. Sultan Atanepesem belli bagşy onuň aýratynym Magtymuldan hem Göroğul destanından aýdýan aýdymlaryny halk gatgaly alar ol Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri halk arasyny oňa Sultan Akka diýerler. Bu bagşylar şol Sultan Akkanyň şägirtleri Sultan Atanepes irki döwürde gazanjykda oturupdyr, gazanjykda ýaşapdyr. Soňra ömrüniň ahyrynyna gyzylar wada güç gaýdypdyr. Sultan Atanepesiň elinden çykany üçin Tuwak Muradyň aýdym ýoly bir neme başga bir bizin adaty öwrünün yomut ýolumyza ýa-da bolmasa şol etrapda meşhur bolan damana ýoluna meňzeş däl.
Gelin onda ýene Tuwak Murat Bogaýewiň aýdan aýdymlarynyň birini diňläli. Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz barşı Tuvok Murat Bugayfa bağışlanan Novavattaki sağlı söhbet programımızı dinleyersiniz. Studiyada gururundaşımız yazıcı Hudayverdi kaldı. Başısını Hudayverdi, Tuvok Murat bağırıdaki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğollumçuluk kârını ele alından sonra onu muğollum hükmününe sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hocalıkçı adamdı. Hedir onun oğuzu şol adamın adını götürüyor, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp onu meşhur Muhu Vakşı bilen tanıştırıptır. Muhu Vakşı ulu halifelerden kalan bağışı ustaatlık bağıvatta, halifelik bağıvatta, yaşlara öğretmek bağıvatta bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Vakşı'nın eline düşüye, şonun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akavasını, sarıgıt yolu da koşuluya. Ve Tuvok Murat'ın aydımını teyadeçe bir başka bir kovu yuvuşkun verdiler.
Tuvok Murat Bugayev'in aydın aydımlarından yeni bir yerini dinleyelim.
Her kim düşse yol yer, her kim düşse yol yer, vatanı ilim ağlar.
Удайвердіне айдымы динледік, бүгінкі қахырманымы Бағши Туоқ Мұрат Бұғаев арасында, оның айдымлары арасында ені нәмелер айды білерсіңіз?
Инне бір айтмалы зат бар, Туоқ Мұратына көршімі зиялы шейлі кәмел Бағши, шейлі ғу Бағши еңі бір халқы арасында бейлі кән шықыш етмеді. 80-ci yılların ахирынна мен Шахир Новотулу Речеп білен Туоқ Мұратың өйінне мейхман олым. Шонна чай башынна Шахир Новотулу Речеп Туоқ Мұрады бір сора өрді, Туоқ Мұрат дейді. Сен ғына аман бұғайалы ішчен інең ма дейді, өзің бір актив адам дейді. Көп-көп чықш еді версен болон оқ мұ дейді, дәві телевидіне бар, радио бар дейді, бір көпірәк чықш етмелі ахырен сен дейді. Шонна Туоқ Мұрат ғамы батты. О ойлонны отырды да, ай дейді бір хейлі шейлі чықш етмек, бір хейлі адалатсызлық қасап едіян дейді. Да, о нәхіл адалатсызлық. Сон шонны ол Сархан Сапайфілін молы чәкліні ятлады. Ұнха менің елішілерім, үшімізден бір халипан елінен чықтық, Султанақтан елінен чықтық, біле өсі ұлылық, біле той соудық, енне молы чәклі қадағаншылық кейірділі. Сархан Сапа орнынан қадағаншылық кейірділі. Шулар айтмаған жағдайда мен өңі чықсам, көп айдым айтсам, бір хейл өзім мүйінлі дұйян дейді. Новотулым ол бейлі дәл бір сұнғыт. Сен өз сұнғытыңы, өз үкейбіңі, өз мүмкіншілігіңі, өз зекейініңі уақытына иле етірмегін керек дейді. Йөне мен шонына шол адамын қаты бір ұнсаплыдығыны, бір жолошы барыды, түрігін әкілер барыды ойланып білеәнігіні, бір өңі чықмау үшін, бір халқы көрінмеу үшін, жан етмеген адамдығыны, қаты бір кішігуін адамдығыны көрдім. Шоның үлен бірлікті де өз жолошылары барыды, шумолы чәкілі әлі, Сархан Сапай әлі адамларын зехинінің ұлынылмеянлығына, қиынанянлығыны көрдім. Ені ол шейлі адамды. Шумлен бағылынышқылы ене бір зады айдасым өлер бір факты. Хәзіркі дөңірді Туоқ Мұрадың діңе Түркменстанның ат қазанын мұғылымы дейін ады бар, құрмытлы ады бар. Шол, меселем, Түркменстанның ат қазанын бағышсам болып білерді, яда башқы бір адам алып білерді. Шол атлары да, шол өз елішілерінен чекінмеклік, өз елішілеріне құрмыт қоймық дәвіне еріп, шол атлардан сақланыптыр деп ештім. Белкі ол шейледір. Яда оның халипасын алып көрілің, Ашыр Мәммет Давуд. Ол бір әгірт ұлы бағшы, өрән ғу бағшы еңі Ашыр Мәммет Давудты да діңе Түркменстанның ат қазының артисті дейін бір ат бар. Туоқ Мұрат болса, шол Ашыр Мәммет Давудтың ақ пата алын адам, оның ене бір икінші бір халипасы, икінші бір ұлы сейлен адамсы, ол өдің язын овуд. Соңыра өдің язын овудым, Туоқ Мұрадың ойыны барып, оңы өз патасыны, ақ патасыны беріп қайдыптыр. Шейдіп, іки ұлы халипадан пата алын адам, халипаларын көрілісіне алын, шоларын тервесіне ерен адам, шоның үшінім Туоқ Мұрат қаты бір өзіні кішігі үнлі өрен бір пес пәл алып барды.
Құдайверд қоу құрыңлар болды, мағлумат кән екен Туоқ Мұрат барысында. Құдайверді ері келініне белі нәймелі кәбірді аттар бар ұстайды. Бірі Түркменстанның радиосында ішілен уақытларымын Туоқ Мұрадың айдымдары бар дей. Өнемен саңыны білем оқ, нәші саңы. Шол Түркмен радиосының айдымсаз фондында ием яғға кечірілін айдымдары бар дей. Ине яңқы ат меселесінде қарашсылық білін бағылыншықлы кәбірді аттары айдатым келе. Діңі бір Туоқ Мұрат Бұғаев дәл, Сархан Сапаев дәл, башқа да Түркменстанның бейлікі регионларынан шыққан атлы басшыларын, олардан башқа ады Түркмен дүниесіне долын халипа басшыларын, Сақы Жеппарын, Чуол басшының, Ора салырын, бейлекілерін, айдымларын, чеперу өрчөңдерін тоғынна қарылды. Олар халқ көпчілігіне етірілмеді, соланы арасында Туоқ Мұрадың айдымларын халқа етірілмеді. Көп еллерін, 10 еллікларын доуамынна, себәбі, берді Туоқ Мұрадың әм, ядашы айдым сағырлы редакцияларда, телевидениеда, радиода ішілен адамларын әм күнәсі дәл, ол шо дөңірді айдым сағыр білен, сұн ғыт білен, мәдениет білен бағылыншықты алынып барлын, не доғыры сиясатын нетижесі болды. Шоң үшінім, не біз құрыңы дейіз, көп пәзіркі түркмен яшыларының Туоқ Мұрадың айдымыны я адыны естімедік болмақлары мүмкін. Йөне, шейлі қоу башылар Түркменстанына болып дейі, Белкі бір топары хәзірім бар, шол адамларын сарпасын тұтмақ, доғылын күндеріні, мысал үшінне 70 яшыны юрт дережесіні бір беллемек, ятламақ metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğav işim kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de mesela şu kadınçık meselesine dolansak, yine görüyanız mı bir kişicik ova bir ya da kişi şehir. Şu yerde görüşümüz yani 4 tane Respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neyeçedir? Ya da Leyla Şadurduyva da hut şu yerden. Yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir küçücük şehircikten çıktı. Özüm dürlü, onların aydımları dürlü. Şeyl edil eğilim hoşurun övüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz övüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aitmek, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühüm mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvok Murat Bugayf'ın aydan aydınlarının birini dinleyeli. Okumradın yeni bir aydımın dinledi Kudayverdin'le bizim sağlı söhbet programımız sonuna koyuladı. Bir dine bir Tokumrat bilen bağlam değil, umuman ehli aydım sağ muştakları diri gidip yörün ya dünyasını tevelen sağınlıların, bağışıların, yerini getiricilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tankıydı seyretmeli. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yörün adamlarda. Men de şu gepleşigi tayyarlamak üçin Tuwak Murat'ın näçe aydım var deyip sorudum. 30 töwereği yazgı edilen aydım bolmaly. Zordan 10 tan aydımın tapıptır. şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arşivi odallı, ya yeni bir bitbağçılık kollu, şun bilen yitip gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sazanlarının, öz eserlerinin arşivi şu adamların maşgalasında olmalı, menne şuna ünsü çekesim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörüncülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gerek kaytala vaydatım geleyen dağdım, şol başıların, şol dörüncülük adamlarının, şol sunuğudu saatlerinin öz maşalalarını, oğul gıydınını, artık çoğuluklarını da iyidinle koyup giden mirasını saklar yali öz arşivlerinin bulmak gerek.
Elbette ol bolmalı zat. Onun sonu eğer de devlet tarafından edilse hazır mesela Respublika bazı sadiyeti siyasetini alıp bariya her bir zatın peyda ziyan tarafına seyrediliye. Eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse, DVD yazgılarına geçirilse, satılsa dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye. Hem bir girdeci olurdu. Hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
Ama her kim öz oyununu da yazabilecek. Teknika, teknoloji özsü gitti. Şolatlar yazı eder yani ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte Bağışı Tuğuk Murat Bugayfa Bağışlı'nın Sağlı Söhüet programımız sonuna oluyordu. Bugünkü kahramanımda cayın cennetten olsun diyeriz.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Pragadaki studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Programma ýazyjy Hudaýberdi Halyw gatnaşdy. Hudaýberdi, bugünkü beren gyzykly gurulmalaryňyz üçin sag bolun, taňry ýalkasyn.
Sizem sag bolun.
Ýene-de efirde duşuşýansak, hoş, sag bolun.